بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتي كوي كبي نوم أيكم مع سورة النساء أيام راي سكبات ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการประนีประนอมระหว่างสามีกับภรรยาเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือเกิดความไม่สบายใจบางเรื่องบางอย่างทำให้สถาบันครอบครัวอาจจะไปไม่ได้หรืออาจจะเกิดอุปสรรคในการสร้างความไว้วางใจหรือในการให้สิทธิทำหน้าที่ซึ่งกันและกันนั้นการประนีประนอมด้วยการบรรเทาสถานการณ์และลดคำเรียกร้องหรือสละสิทธิบางประการเพื่อให้สถาบันครอบครัวไปได้แล้วให้ความมั่นคงนั้นได้มีต่อไปแม้นว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจจะเสียสละเรียกว่าจะเกิดความเสียหายระดับหนึ่งก็ตามโดยสำคัญที่สุดที่อายะห์นี้มองไว้หรือกฎเกณฑ์สำคัญอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าสุลฮุค็อยรุนการประนีประนอมนั้นย่อมดีเสมอแต่การประนีประนอมนั้นไม่ใช่การที่ข่มเหงหรือเหยียดหยามหรือกระทำผิดโดยที่ศาสนาไม่อนุญาตให้กระทำถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดการประนีประนอมสิ่งที่ไม่ผิดและสิ่งที่ไม่ผิดนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ขัดกับตัวบทซึ่งมันอยู่ในอำนาจของเราตราบใดมันเป็นสิทธิส่วนตัวสิทธิของฉันเนี่ยต้องให้ฉัน50 บาทฉันยอม20 บาทเอา20 บาทนี่สิทธิส่วนตัวสิทธิของฉันนี่50 บาทยอมให้ไปเลย40 บาทก็ต้องกราบไหว้ฉันไม่ได้ละนี่มีขัดกับหมดบัญญัติยอมไปเลยนี่สิทธิของตัวเรานี่เสียสละได้ไม่มีปัญหาย่อมดีโอ้สุลฮุค็อยรแล้วยังอายะนี้ยังกำชับอายะ128ซึ่งเป็นอายะที่ดีมากนะครับสำหรับครอบครัวคู่ครองที่ไปไม่รอดน่าจะจัดสัมมนาระหว่างสองคนนะภรรยาสามีเนี่ยมาคุยเรื่องอะไรที่จริงเยอะนะครอบครัวที่ไปไม่รอดเนี่ยเพราะไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาไม่ได้ศึกษาเมื่อเช้านี่เองพี่น้องโทรมาบอกว่าอาจารย์ถ้าผมพูดอย่างนี้นี่ผมอย่างนี้อย่ามันขาดไหมว่าไม่ขาดบอกว่านั่นน่ะสิผมก็ว่าแล้วเมียฉันบอกว่ามาหลอกฉันมันบอกว่าอย่างนี้น่ะขาดแล้วแต่ดูที่มันมาหลอกฉันแต่ฉันรู้เกมทุกท่านผมบอกว่าคุณพูดถึงภรรยาคุณอย่างนี้เนี่ยคุณไว้วางใจเขาได้ยังไงอ่ะคือถ้าไม่ไว้ใจเขาเป็นภรรยาระดับประเภทที่มาหลอกคุณมาเล่นเกมกับคุณเอาไว้ทำไมคนเราเนี่ยแต่งงานจะได้สงบนะไม่ใช่จะได้วุ่นวายนะเอาอ่ะเหมือนคนเราก็แต่งงานจะได้สนุกใช่ไหมถ้าแต่งงานแล้วเครียดเอาไว้ทำไมอายะห์นี้จึงบอกว่าอุฮติรัติลอัมฟุสุชุฮฮะนัฟซุของเราเนี่ยในโลกเนี้ย อยู่ในสภาพที่สงบไม่ได้จนกว่าจะเรียกเอาความตระหนี่เนี่ยมาอยู่กับเราถึงจะสบายใจนั่นเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงมนุษย์ทุกคนเนี่ยขี้เหนียวนะแต่มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนนักการเมืองซื้อเสียงคนหนึ่ง500คนหนึ่งโอ้ยนี่ขี้เหนียวกูให้พันหนึ่งชาวบ้านก็บอกว่าแล้วทำไมไม่สองล่ะแล้วทำไมไม่3,000ล่ะยังไงก็ขี้เหนียวแต่มันระดับแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะความตระหนี่ที่อัลลอฮ์ตำหนินั่นน่ะว่ามายุกชุฮะนัฟซีฟะอุไลกะฮุมุฟลิฮูนผู้ใดที่พ้นจากความตระหนี่ของนัฟซูตัวเองเนี่ยชนเหล่านั้นแหละคือชนหมู่ชนที่ประสบความสำเร็จคือความตระหนี่ที่ทำให้เราบกพร่องในหน้าที่หน้าที่นะฟะกอฮ์นะฟะกอฮ์ให้ภรรยาที่ภรรยาบอกว่าขอตังค์ซื้อเสื้อขอตังค์ซื้อของให้ลูกไม่ให้แต่ที่เราเนี่ยไปสูบบุหรี่ไปซื้อนกเขาซื้อกรงนกเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนั่นแหละบกพร่องที่คนมาขอซะกาตมาขอซะดะเกาะห์มีฮะซื้อรถเป็นล้านบกพร่องอย่างนี้แน่นอนบกพร่องแต่ความตระหนี่ที่มันเป็นธรรมชาติความตระหนี่ที่เป็นธรรมชาติมีเงิน1,000,000,000แต่ใส่รองเท้า80 บาทเนี่ยทำไมอ่ะมันประหยัดชอบประหยัดนั่นแหละชาวบ้านมองมีเงิน1,000,000,000แล้วซื้อรองเท้าแตะ100 บาทขี้เหนียวหรือเกิดอันนั้นตระหนี่แบบนี้ไปตรงตำหนิครับพี่น้องทำไมอ่ะมันไม่มีใครเสียหายเขาประหยัดเองอะนะเขามีเงินเป็น10,000,000,000แต่เวลาเขาใช้ยาสีฟันเนี่ยเขาบีบบีบบีบบีบบีบบีบบีบบีบไอ้ตรงตำหนิเรื่องนี้ให้มันผ่านไปตำหนิเรื่องอื่นความพอเพียงนี่มันเป็นเรื่องที่น่ายกย่องถึงแม้ว่าร่ำรวยแค่ไหนอะนะแต่ความพอเพียงนี่เป็นเรื่องที่น่ายกย่องแต่บางทีมันก็ต้องดูความสมดุลนะความสมดุลมันไม่ใช่ว่าไปพอเพียงบางที่แล้วบางที่นี่ฟุ่มเฟือยนี่นั่นไม่สมดุลแต่อายะห์ที่ต่อมานี่อายะห์129นี่ก็จะเป็นอายะห์ต่อเนื่องในโครงสร้างของครอบครัวมุสลิมไม่เข้าใจอะไรเยอะมากเลยสำหรับครอบครัวมุสลิมปัจจุบันที่มักจะถูกบริหารด้วยอิทธิพลของละครอิทธิพลของหนังของละครเนี่ยมันคุกคามสถาบันครอบครัวถึงสถาบันบริหารนะหมายถึงว่าโครงสร้างบริหารนี่มันรับอิทธิพลมาจากละครมาจากหนังมาจากนิยายมาจากการ์ตูนก็มีเพราะอะไรก็เพราะเราถ้ายอมรับว่าอิสลามนั่นคืออะไรอ่ะอิสลามนั่นคือวิถีชีวิตใช่ไหมเห็นไหมเวลาเราตำหนิใครที่เขาเข้าใจอิสลามคือไม่กินหมูเราก็ตำหนิเขาเราตำหนิเขานี่คุณไม่เข้าใจอิสลามอย่างเคร่งแท้แต่บางทีมุสลิมเราเองยังเข้าใจยังนิยามอิสลามผิดเลยอิสลามคืออะไรอิลามะอิสลามคืออะไรฮิญาบอิสลามก็อะไรคือไว้คราวอิสลามก็อะไรพวกสารบันเขาก็ชี้นี่อะไรนี่อิสลามคืออิสลามไปสรุปในจุดเดียวไม่ใช่อิสลามคือวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำสั่งสอนของอิสลามเนี่ยมันก็คืออิสลามที่เราต้องเอามายึดในวิถีชีวิตแล้วถ้าไม่เอามายึดในวิถีชีวิตนั้นเราก็ถือว่าบกพร่องในการเข้าใจอิสลามและในการดำรงอิสลามในชีวิตของเราเช่นการแต่งงานคน2คน3คน4คนถูกนิยามว่าไอ้แขกเคยฟังรายการพระบอกว่าไอ้พวกมลายูแต่งงาน2คน3คน4คน อันนี้ก็นิยามผิดมั้ยนิยามผิดมั้ยผมว่าไม่ผิดแต่นิยามจำกัดด้วยความภูมิใจนะว่าอิสลามของเราเนี่ยอนุญาตให้แต่ง1 2 3 4ไม่รู้สึกไม่อนุญาตให้รู้สึกต่ำต้อยเขินหรือละอายแม้แต่น้อยเพราะบางทีเนี่ยพอเขาจะโจมตีอิสลามมาโจมตีอิสลามอาศัยสถานการณ์อาศัยสิ่งแวดล้อมเช่นเหตุการณ์คนแต่งงานสองสามคนข่มเหงคนสองสามคนนี่ไงอิสลามในแต่งสองสามคนเลยไม่ยุติธรรมไอ้พวกแต่งงานสองคนไม่ยุติธรรมเราก็อายแต่งงานสองไม่น่าเลยก็อายเขินหลักการอิสลามเรามีอย่างนี้นะใช่ไหมอิสลามแต่งงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่เลยเถอะ1 2 3 4แต่งงาน4คนนี่เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจในอิสลามของเราแต่งงานดีกว่ามีชู้แต่งงานดีกว่าผิดประเวณีส่วนคนที่แต่งงานแล้วไม่ดำรงซึ่งหลักการศาสนาอันเป็นองค์ประกอบของวิถีชีวิตอิสลามนั้นเป็นความผิดของเขาคุณจะเอาคนที่ไปทุบตีภรรยาเขานี่มาเป็นตัวอย่างของมุสลิมที่ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเขาบอกว่าที่ประเทศอังกฤษนะที่ประเทศอังกฤษเนี่ย100คนแต่งงานนะ 60% ทุบตีเมียของสังคมของเรานี่ไม่ใช่นะครับ 60% เนี่ยเมียทุบสามีคนละเรื่องกันแล้วว่าที่ยาที่มันเกิดขึ้นในที่ประเทศยุโรปนี่ถ้าเกิดจะเป็นการที่สามีเนี่ยทุบตีภรรยาแต่มันไม่เป็นประเด็นไม่เป็นข่าวไม่ติดใจเรื่องนี้แต่ติดใจพวกมุสลิมเราอะนะพวกเราเองเนี่ยเวลาแพ้กระแสแล้วกระแสเนี่ยกระแสนิยมเนี่ยสิ่งแวดล้อมของสังคมเนี่ยที่จะกดดันให้เราเนี่ยอายเขินในเรื่องที่เป็นศาสนาของเราอันที่จริงไม่ต้องอายหน้าที่ของเรานี่คืออะไรคือบอกคนสอนคนให้คนเรียนรู้นำเสนออิสลามที่จริงที่พวกคนเนี่ยเข้าใจผิดคุณจะเข้าใจคำว่าแต่งงาน1 2 3 4นี่คุณต้องเข้าใจโครงสร้างของการแต่งงานของนิกะห์ของการสมรสในอิสลามทั้งหมดเช่นคนมาบอกว่าเอ๊ะอิสลามไม่ยุติธรรมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายให้ผู้หญิง1ผู้หญิงผู้ชาย2ก็ไม่จริงหรือไม่จริงบางกรณีนะผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายบางกรณีนะผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายเช่นผู้ตายมีลูกสาวคนหนึ่งมีพ่อมีแม่ลูกสาวได้ขึ้นพ่อได้1ใน6อันนี้ผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายหลายกรณีแต่ในกรณีที่พี่ใครจะมองว่าไม่ยุติธรรมเพราะผู้หญิงได้1ผู้ชายได้2ในบางกรณีนั้นก็ต้องมาเข้าใจโครงสร้างการแบ่งมรดกอิสลามทั้งหมดถึงจะเข้าใจว่าอิสลามในพอแบ่งมรดกเนี่ยมีการเกี่ยวโยงกับสิทธิอื่นๆด้วยเช่นนะฟะกะหน้าที่ในการออกค่าใช้จ่ายเป็นหน้าที่ของใครของผู้ชายทุกคนที่ได้2เนี่ยเพราะเขามีหน้าที่ต้องน้องสาวพี่สาวก็ได้1พี่ชายน้องชายก็ได้2เนี่ยเพราะน้องสาวพี่สาวได้1เนี่ยเก็บกระเป๋าใส่กระเป๋าอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรเลยพี่ชายต้องดูแลต้องเลี้ยงพี่ชายน้องชายที่ได้2ต้องเลี้ยงอย่างนี้ใครได้มากกว่านี้จะได้ไหมอยากจะรู้ไหมไปดูคนที่ไปธนาคารเบิกเงินคนที่ไปกรมที่ดินสำนักที่ดินไปโอนที่ส่วนมากเป็นผู้หญิงทำไมอ่ะเพราะเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยจะได้เปรียบมากกว่าผู้ชายในโครงสร้างของอิสลามเลยด้วยทำไมอ่ะเพราะผู้หญิงเป็นคนที่อ่อนแอศาสนาเลยให้สิทธิเต็มที่เรื่องประกอบเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะผู้หญิงไม่ต้องรับภาระเลยผ ผู้หญิงมีแต่ได้จ่ายไหมไม่ต้องจ่ายไม่ว่าจิตเขาอยากจะจ่ายเนี่ยเอาไปเรื่องเขาแต่เขาไม่มีหน้าที่นะเอามาดูอย่างนี้โอ้ถ้าไปสรุปว่าผู้หญิงได้หนึ่งผู้ชายได้สองอิสลามไม่ดีทำแสดงว่าคุณงูไม่เข้าใจอิสลามคุณไปศึกษาอิสลามให้ถูกต้องก่อนเพราะแน่นอนมันไม่มีคำศัพท์อื่นที่จะเรียกคนที่ไม่ได้ศึกษาอิสลามทั้งหมดแล้วไปสรุปใส่ร้ายอิสลามนะทำไมเขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์อิสลามว่าอิสลามไม่ยุติธรรมซึ่งเป็นศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้านะมีสิทธิ์วิจารณ์อิสลามถึงขั้นที่บอกว่าอิสลามไม่ยุติธรรมที่เราบอกว่าแต่คุณนะงูเราก็กลับเป็นคนไม่มีมารยาทแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาแต่ต้องมีปัญญาทำไมอ่ะมันต้องมาดูที่เรานะครับว่าเราเนี่ยบางทีเนี่ยแพ้เขาแพ้กระแสเขาแพ้ข่าวเขาแพ้คำพูดของเขาอย่าไม่ได้ต้องชี้แจงเขาต้องบอกเขาอิสลามไม่มีภรรยาหลายคนแต่อิสลามมีกติกาอิสลามไม่พูดถึงเงื่อนไขในการแต่งงานสองสามสี่คนเนี่ยเรื่องความยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วเป็นเงื่อนไขแต่มันมีรายละเอียดที่ไม่ควรละเลยเพราะมันอาจจะสร้างความระแวงกับคนที่อยากจะแต่งงาน2 3 4เช่นเรียนหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกานะละฮุมรออะตานเอาซอจะตานفلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة ونصفه أو وشقه مائل ใครก็ตามที่มีภรรยาสองคนและไม่ยุติธรรมระหว่างในวันเกียรติจะมาในสภาพที่ครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นอัมพาตหะดีษนี้อ่อนอิสนาดระดับหนึ่งถึงแม้ว่ามีอุลามะบางท่านก็เห็นว่าเป็นหะดีษฮะซันแต่เนื้อหาโดยนำมาทำนี่มันถูกต้องแต่หะดีษนี่ซอฮีฮ์นี่นะครับโดยนำมาทำนี่ถูกต้องเพราะคนที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นพิการด้านปัญญาเป็นคนพิการด้านปัญญาและการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นนะมันแสดงถึงความเป็นพิการทำไมอ่ะครึ่งหนึ่งของสมองนี่มันเซลล์นี่มันหมดสภาพแต่ถ้าหะดีษที่ صحيح นะสภาพนี้มันก็จะเป็นรูปธรรมก็หมายถึงว่าคนที่จะมาวันกิยามะห์นี่โดยสภาพอัมพาตเนี่ยเห็นคนเดินอัมพาตอย่างเงี้ยนั่นน่ะมีเมียสองคนแล้วมาอยู่ที่ทับพอเราได้หะดีษเราก็กลัวซึ่งสมควรที่จะกลัวแต่ความยุติธรรมเนี่ยมันมีกรอบมันมีขอบเขตมั้ยมีรายละเอียดไม่ทุกเรื่องที่เราจะต้องยุติธรรมไม่ใช่ทุกเรื่องและอะไรที่ต้องยุติธรรมที่ต้องยุติธรรมนั้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิที่เป็นรูปธรรมที่เป็นวัตถุวันเวลาอาหารขนมบ้านคนหนึ่งอยู่บ้านหรูคนหนึ่งอยู่อพาร์ตเมนต์เขาบอกว่ายุติธรรมนะทำไมอ่ะก็อพาร์ตเมนต์เนี่ยชื่ออพาร์ตเมนต์หรูคนหนึ่งให้ซื้อทุเรียนนนท์อีกคนหนึ่งทุเรียนพื้นบ้านนี่ก็ไม่ยุติธรรมคนนี้ซื้ออาหารรถเข็นปากซอยอันนี้ซื้อร้านอาหารมาจากโรงแรมแต่ไอ้สิ่งที่มันจะไม่ต้องยุติธรรมคือเรื่องที่ควบคุมไม่ได้บริหารไม่ได้เช่นความรักความลำเอียงรักคนนี้มากกว่าคนนี้อันนี้ต้องยุติธรรมไหมเอามาลองดูให้คนนี้ให้ความรักหนึ่งกิโลคนนี้ก็ต้องหนึ่งกิโลจะมาปฏิบัติยังไงไม่มีทางอันนี้แหละที่ทำให้คนเยอะนะที่ไม่ยอมแต่งงานคนที่สองเพราะอะไรมันจะยุติธรรมได้ไงความรักเดี๋ยวกลัว ดูความลำเอียงอย่าเลยคนเดียวคนเดียวก็ปวดหัวแล้วที่จริงถ้าปวดหัวไม่ต้องแต่งงานเลยแล้วถ้าทุกงานทำให้ปวดหัวนี่ไม่ต้องทำงานอะไรเลยงานทุกงานต้องมีปวดหัวว่าไหมเรียนก็ต้องปวดหัวนะ ใช่เลยนะปวดหัวบอกเรียนก็ต้องปวดหัวเตะบอลก็ต้องปวดหัวจะฆ่ากันปวดหัวโอ้ไม่ต้องทำอะไรกันเลยนะเพราะปวดหัวปวดหัวไปเถอะก็รักษาได้กันนะปวดหัวรักษาได้ไอ้อันนี้ก็ปรับความรู้สึกหน่อยให้เรากล้าล่าแต่งงานคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ไม่กล้าพูดตามเนื้อผ้านะพูดตามเนื้อผ้าก็คือพูดถึงกติกาหลักการเช่นเราจะพูดถึงเรื่องถือศีลอดหลักการถือศีลอดของเดือนรอมฎอนทั้งเดือนรอมฎอนยังไม่มาแปลกไหมไม่แปลกเราจะอบรมเรื่องการทำฮัจญ์อบรมทั้งที่ยังไม่ได้ไปแปลกไหมไม่แปลกแล้วถึงเรื่องแต่งงานคนที่สองที่สามที่สี่ทั้งที่ยังไม่มีคนที่หนึ่งแปลกไหมแปลกแต่ก็ตามหลักสูตรพูดเพื่อเป็นประโยชน์นะถ้าผมไม่ได้ประโยชน์พี่น้องก็อาจจะได้ประโยชน์แต่มีคนที่ฟันธงได้เลยว่าไม่ได้ประโยชน์นี่ก็คือฝ่ายผู้หญิงฝ่ายเสียหายเรียนรู้ไปทำไมเรื่องแบบนี้เรียนรู้ไปทำไมคนที่จะรู้สึกเสียหายเนี่ยมักจะเป็นภรรยาคนแรกซึ่งในโลกนี้เนี่ยภรรยาคนแรกเนี่ยเพียงส่วนหนึ่งในสังคมนะแต่ถ้าเรามองถึงผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นภรรยาคนแรกแล้วตกในสภาวะที่จะต้องเป็นภรรยาคนที่สองด้วยเหตุผลหนึ่งเหตุผลใดภรรยาคนที่สองคนที่สามคนที่สี่นี่ถ้าไม่มีหลักการศาสนาแบบนี้นี่นะพวกนี้คือสองสามสี่เนี่ยก็เสร็จใครอ่ะเสร็จเมียหลวงอย่างที่เรากำลังเห็นกันทำไมสังคมที่ไม่ใช่อิสลามอ่ะภรรยาที่สองยอมให้ตัวเองถูกเรียกว่าเมียน้อยยอมที่จะให้สามีตัวเองเนี่ยเลือกให้สิทธิ์แก่ภรรยาคนแรกเมียหลวงเนี่ยเต็มที่เขามีสิทธิ์ได้รถได้บ้านใหญ่ได้เงินเดือนส่วนใหญ่ของเงินเดือนแล้วเมียน้อยล่ะเอาสินบนมาเลี้ยงไปอยู่ไปแอบอยู่บ้านไหนครับไม่รู้ยอมเพราะสังคมบังคับให้ยอมทำไมเพราะไม่มีกฎไม่มีกติการองรับสิทธิของคนเหล่านี้แต่อิสลามมีและอิสลามไม่ได้มาดูแลมารับรองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในสังคมไม่ได้มาดูแลคนที่จะแต่งงานครั้งแรกคนเดียวนะไม่ใช่อิสลามมาดูแลสภาพที่มีความจำเป็นที่สามีจะต้องแต่งงานผู้หญิงอีกคนหนึ่งมีความจำเป็นเคยเล่านักศึกษาซาอุดีคนหนึ่งไปเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่อเมริกาที่ซาอุดีเนี่ยเขาให้ทุนเต็มที่เลยนะมีครอบครัวก็ให้ทุนครอบครัวไปด้วยก็พาครอบครัวไปด้วยครอบครัวนี้ทั้ง ทั้งสามีภรรยาเนี่ยเป็นคนที่เคร่งศาสนาเป็นคนที่เคร่งศาสนาสามีไปอยู่ที่นู่นภรรยาป่วยภรรยาป่วยต้องมีคนดูแลหาคนมาดูแลนี่ยากภรรยาก็เลยเสนอสามีให้แต่งงานอีกคนหนึ่งเขาจะได้ไม่เป็นภาระสำหรับสามีอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่สามก๊กนะสามีไม่ยอมภรรยายืนยันว่าจะต้องแต่งงานสามีก็เลยบอกว่างั้นเธอเลือกให้ฉันภรรยาคนนี้ก็เคยไปซุปเปอร์ไปซื้อของพนักงานในซุปเปอร์เนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นสาวคนอเมริกาคนหนึ่งหนุ่มกางเกงสั้นเสื้อฟิตฟิตนะภรรยาเข้าซุปเปอร์บ่อยผู้หญิงคนนี้สนใจเพราะตัวเองนุ่มกางเกงสั้นและเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เห็นอะไรแม้แต่ดวงตาก็ไม่เห็นก็ฉวยโอกาสครั้งหนึ่งเข้าไปทักทายและถามเรื่องเสื้อผ้าของเขาเนี่ยมันอะไรมันคืออะไรคุณเป็นอะไรชี้แจงอธิบายเขาก็สนใจเขาบอกว่าขอตัวอย่างได้ไหมอยากจะลองใส่เข้ามาให้พนักงานคนนี้ยังไม่ได้รับอิสลามนะเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยเขาใส่รู้สึกสบายใจใส่ผ้าคุมหน้านะรู้สึกสบายใจก็เลยไปพูดกับบอสพูดกับหัวหน้าเขาเนี่ยว่าเขาเนี่ยจะมาทำงานขอเนี่ยใส่ชุดนี้บอสอันเนี้ยพอทางอเมริกาเนี่ยสมองเขาเนี่ยกว้างกว่าที่นี่เยอะมาเนี่ยมุสลิมคนนี้ที่เป็นภรรยาก็มาบ่อยก็เจอคนนี้เนี่ยใส่ผ้าคลุมฮิญาบแล้วคุกคีกันจนสนิทแล้วก็แนะนำอิสลามเขาก็รับอิสลามพอรับอิสลามแล้วบอกว่านี่แหละคนนี้แหละที่จะเป็นภรรยาคนที่สองของสามีดิฉันก็เลยไปเสนอสามีเธอบ้าเหรอที่สุดฉันทดลองแล้วแต่งงานไม่นานภรรยาคนแรกเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วไม่มีใครที่จะมาดูแลภรรยาคนนี้เนี่ยคนแรกนอกจากภรรยาคนที่สองหรือกรณีแบบนี้ถ้าในศาสนาของเราเนี่ยไม่มีการอนุโลมไม่มีการเปิดให้มีครอบครัวสองคนมีสิทธิเหมือนกันแบบนี้มีไหมบ้านเราเนี่ยเมียหลวงเมียน้อยแบบนี้ส่วนมากคำว่าเมียหลวงกับคำว่าเมียน้อยเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าคือคู่กรณีแต่มันไม่ใช่และหลักการศาสนาเกี่ยวกับสิทธิของภรรยาคนที่สองที่สามที่สี่เนี่ยมันเป็นการจัดระเบียบสังคมจัดสรรสิทธิต่างๆให้ทุกคนรู้หน้าที่สังคมก็สงบถ้าเกิดกรณีจำเป็นล่ะที่ต้องมีภรรยาคนที่สองเพราะแต่งงานคนที่หนึ่งปรากฏว่าคนที่หนึ่งเนี่ยแย่อยู่กันไม่ได้แต่หย่าไม่ได้ทำไมอ่ะพ่อแม่ขู่ถ้าหย่าตัดพ่อแม่ตัดเขาไม่ต้องหย่าจะแต่งงานคนที่สองแล้วพ่อแม่ไม่ตัดเหรอทำไมอ่ะเดี๋ยวบอกทีหลังแต่กรณีอย่างบ้านเราที่มีสถิติว่าบางจังหวัดบางภูมิภาคปริมาณสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษไหนดูสิหามาเลยด้านสังคมศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และอะไรก็ตามเนี่ยที่จะแก้ปัญหานี้ คนหลอยถ้อยบ้านเราที่บอกว่าเออผู้หญิงเยอะจะได้มีอาชีพโสเภณีเยอะรายได้จะได้เยอะพวกนี้ควรที่จะถูกแขวนคอในสนามหลวงให้เห็นว่าความคิดแบบนี้เนี่ยที่ทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันไม่ได้เสียหายนะมันอัปยศสิ้นดีอัปยศไม่มีอะไรดีเลยอ่านบทความใหญ่โตหนังสือพิมพ์เน่าฉบับหนึ่งบอกว่าพวกโสเภณีนี่พวกคนทำหมากินนะเขาเลี้ยงดูครอบครัวนะเอาแล้วยายทำยังไงก็ควรที่จะให้มันถูกกฎหมายถูกกฎหมายยังไงก็ให้มีสถาบันดูแลเรื่องนี้มีหน่วยราชการดูแลเรื่องนี้ให้มีสวัสดิการให้ออกบัตรดำเนินอาชีพดูคนแบบนี้นี่แค่คิดนะแค่คิดนะแล้วก็อ้วกออกมานี่เป็นบทความโอ้โหกลายเป็นนักเขียนกลายเป็นคนที่เป็นนักเขียนแล้วมีความคิดมาดูซิพออิสลามพูดถึงเรื่องนี้ในแง่มุมอีกแง่หนึ่งละเอียดอ่อนมากبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما فوقتا ميسا ما تتعيق عم يتتهم نيروا عم بندايين มันได้หญิงคือภรรยาไม่สามารถให้ความยุติธรรมเป๊ะเป๊ะระหว่างภรรยาของพวกท่านพวกเจ้าไม่สามารถที่จะให้ความยุติธรรมในระหว่างบรรดาหญิงได้เลยและแม้ว่าพวกเจ้าจะมีความปรารถนาอันแรงกล้าก็ตามวะลาฮารัสตุมีความปรารถนาแปลสวยนะฮารัสตุมเนี่ยหมายถึงว่ามีความขยันถ้าแปลเป๊ะๆนะขยันแต่ทำไมใช้ความปรารถนาอันแรงกล้าอันแรงกล้าที่จะยุติธรรมระหว่างสองคนนะมันต้องกล้าทำไมอ่ะเพราะผู้ชายส่วนมากต่อผู้หญิงเนี่ยขี้ขลาดทำอะไรไม่อยากให้คนนู้นรู้เอาเดี๋ยวคนนู้นเขาว่าแต่ที่เด็ดขาดคือแต่งงานแล้วคนที่สองที่สามที่สี่นะจะต้องรับผิดชอบต้องเข้มแข็งจะทำธุรกิจมีเท่าไหร่คนมีเท่าไหร่มี50,000เอามา50,000ลงทุนใน50,000มีเท่าไหร่มี10,000,000คนที่ลงทุน50,000คนที่ลงทุน10,000,000นี่นะใจนี่ไม่เหมือนกันนะใจนี่ไม่เหมือนกันนะความเสี่ยงความสามารถในการบริหารทั้งทรัพย์สินและกระบวนการของการบริหารทรัพย์สินไม่เหมือนกันคนที่แต่งงานคนหนึ่งกับคนที่แต่งงาน2คนน่ะนะไม่เหมือนไม่เหมือนแต่งงานแล้วก็ต้องกล้าไม่ใช่กล้าแต่งแต่ไม่กล้าบริหารกล้าแต่งแต่ไม่กล้ายุติธรรมแต่บางทีเรามีแรงกล้าที่จะยุติธรรมคือเด็ดขาดเด็ดขาดแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาบังคับมันไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาบังคับเป็นสิ่งที่อาสาถ้าเราทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องทำแล้วไม่ถือว่าอยุติธรรมนั่นคือเรื่องของหัวใจซึ่งมีฮาริสบทหนึ่งอุลามาส่วนมากบอกว่าเป็นฮาริสบอยฟ์แต่เอกฉันท์ว่าเนื้อหาของฮาริสเนี่ยถูกต้องและสอดคล้องกับตัวบทอื่นๆซึ่งถูกนำมาใช้حديث نبي كان النبي صلى الله عليه وسلم قلت من نفق 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 เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลครอบครัวของท่านแต่ละท่านเนี่ยภรรยาแต่ละท่านท่านเนี่ยบอกว่าอัลลอฮุมมะฮาซากัสมีฟีมาอัมลิกนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนได้วะฮาซากัสมีฟีมาละอัมลิกแต่ส่วนความรักความปรารถนาความสนิทสนมนี่คือส่วนการแบ่งที่ข้าพเจ้าไม่สามารถแบ่งได้فلا تؤاخذني فيما لا املك وتملك او فيما تملك ولا املك ดังนั้นขอแด่พระองค์ขอต่อพระองค์ท่านได้โปรดอย่าเอาโทษกับข้าพเจ้าในสิ่งที่พระองค์ท่านบริหารได้แต่ข้าพเจ้าบริหารไม่ได้อัลเลาะห์จัดการหัวใจของเราได้แต่เราจัดการหัวใจของเราไม่ได้แต่เราขอต่ออัลเลาะห์ว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่ยุติธรรมในเรื่องความรักเรื่องความปรารถนาเรื่องความสนิทสนมเข้าบ้านคนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะทั้งวันคนก็บอกว่าเอ๊ะไอ้หมอนี่พอเข้าบ้านนี้ยังกับฟื้นคืนชีพมีชีวิตชีวาแต่พอเข้าบ้านนู้นหน้าบึ้งยังก็เป็นมัยยิตใกล้จะละหมาดญะนาซะห์แล้วจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาเป็นปัญหาระดับสงครามลูกเลยนะถ้าภรรยาคนหนึ่งอ่ะที่เจอสามีหน้าบึ้งเนี่ยหึแวะหรือผ่านหน้าบ้านภรรยาคนหนึ่งที่ไอ้สามีเนี่ยเวลาเข้าบ้านนี่หัวเราะเอ๊ะสามีเราก็หัวเราะเป็นนี่แต่พอสามีเราเข้าบ้านนี่ไม่หัวเราะพอไปดูแล้วบางทีก็มีเหตุผลทำไมภรรยาคนหนึ่งเอาใจใส่สามีเอาใจใส่คำว่าเอาใจใส่เนี่ยใช่เลยตามคำศัพท์เลยเอาใจเขาเนี่ยใส่แล้วมันจะแตกต่างกันนะนะบางคนเนี่ยเอาใจใส่บางคนเนี่ยเอาใจสามีเนี่ยทิ้งคือควักใจสามีเนี่ยทิ้งเลยเหมือนกับสามีเนี่ยไม่มีใจไม่มีสมองไม่มีอะไรเลยต่างกันนะพอเข้าบ้านมีอะไรกินไหมนั่นน่ะอยู่ในกล่องตู้เย็นอุ่นสักแต่อีกคนหนึ่งมีอะไรกินไหมครับมีดูจัดการให้แป๊บหนึ่งดูจะอุ่นให้จะยิ้มกับใครเนี่ยมันต่างกันยกตัวอย่างนะหรือเรามักจะพูดถึงหน้าที่ของภรรยาแล้วไม่ได้พูดถึงหน้าที่ของสามีลูกสามีบางคนก็พูดนะบอกว่าไอ้เข้าบ้านนี้นี่ภรรยาบึ้งอีกบ้านหนึ่งภรรยาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ดูสิสามีก็อาจจะบกพร่องสามีเองเนี่ยเป็นคนบกพร่องก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันกล่าวคือคนเราเนี่ยที่เป็นมนุษย์นะที่เป็นมนุษย์เนี่ยต้องหาสาเหตุว่าเราจะสามารถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์อย่างไรหากเราไม่บกพร่องหากเราไม่บกพร่องในหน้าที่ที่ศาสนากำชับไว้นี่นะอันนั้นน่ะเราคนบาปแต่ถ้าเราบกพร่องในหน้าที่อันนั้นน่ะเราจะปรารถนาดีไม่ปรารถนาดีเราจะบอกว่าพยายามที่จะยุติธรรมแต่ไม่ยุติธรรมก็ไม่ได้โอ้ยพยายามที่จะยุติธรรมแต่โดยรูปธรรมเนี่ยไม่ยุติธรรมคนนี้ให้มากกว่าคนนี้คนนี้แบ่งเวลามากกว่าคนนี้อันนั้นน่ะบาปภาระแต่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ต้องการให้บทบัญญัติของอิสลามเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่ปฏิบัติได้แล้วง่ายจะตั้งเงื่อนไขว่าใครแต่งงาน2 3 4เนี่ยต้องยุติธรรม 100% แม้กระทั่งความรู้สึก ความรักความปรารถนาติดใจด้วยนะโอ้อยากอย่างนั้นไม่มีทางแต่งงานดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าพวกเจ้านี่ยุติธรรมไม่ได้หรอกอย่างเต็มที่นะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นฟะลาตะมีลูกุลลัลไมลฟะตะซะรุฮากัลมุอัลลักะดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเอียงไปจนหมดเอียงหมดเอียงไปเข้าบ้านนี้ไม่เข้าบ้านนู้นเลยยิ้มให้คนนี้คนนู้นไม่ยิ้มเลยเอียงหมดไม่ได้จงอย่าลำเอียงไปจนหมดแล้วพวกเจ้าก็จะปล่อยให้บรรดานางที่ถูกทอดทิ้งเพราะลำเอียงไปทางนี้ไงพอลำเอียงไปทางนี้ทางนี้ก็ถูกทอดทิ้งนะพอถูกทอดทิ้งเนี่ยประหนึ่งผู้ที่ถูกแขวนไว้คือผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยประหนึ่งสิ่งที่ถูกแขวนไว้ถูกแขวนไว้เนี่ยไปแล้วมันไม่มีประโยชน์เป็นสำนวนทิ้งสิ่งที่ถูกแขวนไว้เนี่ยก็มักจะไม่ถูกเอามาใช้ใช่ไหมเนื้อแขวนไว้กินปะก็แขวนไว้ก็ยังไม่กินเอาก็กินสิมีกินเสื้อแขวนไว้เอาไว้ใช้ใช่ไหมใช่ก็ใช้สิไม่ใช้แล้วมีประโยชน์ไหมไอ้สิ่งที่ถูกแขวนขณะถูกแขวนไม่มีประโยชน์แต่พอเอามาใช้มีประโยชน์ก็เลยเปรียบเทียบภรรยาที่ถูกทอดทิ้งอันเนื่องจากไปลำเอียงอีกฝ่ายนึงนะอันนี้ถูกทอดทิ้งประหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกแขวนไว้กัลมุอัลละกออย่าให้เป็นเช่นนั้นความหมายตรงข้ามฟาอิดะตุลคอบอรนี่ประโยชน์ของประโยคคืออะไรประโยชน์ที่ได้มาจากประโยคเนี่ยว่าอย่าให้เหมือนสิ่งที่ถูกแขวนไว้แสดงว่าภรรยาเนี่ยไม่ใช่ของแขวนนะเว้ยภรรยาเนี่ยมีตัวตนมีตำแหน่งมีอำนาจมีความสำคัญมีอิทธิพลมีประโยชน์ต้องใช้อัลลอฮ์ให้แต่งงานเนี่ยเขาจะได้มีประโยชน์ในชีวิตของเราก็มีประโยชน์ในของเขาฉะนั้นเนี่ยทำแบบนี้เป็นอันขาดคือทอดทิ้งภรรยาเปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่ถูกแขวนไว้ของใครเนี่ยเสื้อนี่ของใครอ่ะของฉันแขวนไว้กี่ปีแขวนไว้สิบปีแต่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วแขวนไว้ทำไมซื้อมาทำไมแล้วก็แขวนอยากแขวนแต่งงานว่าจะมาอ่ะเป็นภรรยาแต่งงานว่าจะได้เป็นคู่ครองไม่มีประโยชน์แล้วแขวนว่าทำไมอ่ะสมัยญาฮิลียะจะชอบทำแบบนี้แสดงบารมีแสดงบารมีแต่งงานเยอะแต่งงานเยอะไม่ดูแลภรรยาบ้างหรือแต่งงั้นอ่ะให้คนรู้ว่ามีเมียเยอะมันก็กลายเป็นเรื่องอวดซะแล้วบ้านเราก็มีแต่งเยอะพอถูกถามมีเมียกี่คนโอ้เยอะคำตอบเนี่ยสร้างความสุขชาไหนเลยนะไอ้คำเนี่ยที่เขาชอบไปอวดชาวบ้านนี่มีเมียเยอะนั่นคือนรกแท้ๆเลยพอภรรยาที่มีแล้วมีลูกแล้วปล่อยเป็นเรื่องแปลกมากเลยในสังคมบ้านเราผมว่าอันนี้เนี่ยควรที่จะเอาไปอบรมในสังคมที่มีสามีประเภทมีโรคแขวนเขาบอกว่าเยอะนะแต่งงานคนแรกเนี่ยดูแลสามีเนื่องจากว่าคนแรกเนี่ยมีฐานะสามีไม่มีฐานะ ภรรยาคนนั้นก็ดูแลสามีอยู่ไปอยู่มาสามีมาบอกกับภรรยาว่าฉันต้องแต่งงานคนที่สองนะทำไมอ่ะเพราะฉันมีความจำเป็นต้องแต่งงานคนที่สองภรรยาคนแรกเนื่องจากว่ารักสามีแท้ควักเงินส่วนตัวเนี่ยให้สามีคนเนี้ยไปแต่งงานคนที่สองอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่สังกบโทรมาถามเช็คสามีฉันไปแล้วไปยังไงอ่ะก็แต่งงานกับฉันเนี่ยฉันจะดูแลเขามาโดยตลอดเขาก็เนี่ยไปแต่งงานอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วก็ทำไมให้มาแต่งงานนะก็เขาบอกก็อยากจะแต่งงานนะหนูเองเป็นคนให้มาฮัทเขาไปฉลาดฉลาดปรากฏว่าสามีคนนี้เนี่ยคือประเภทที่มีโรคแขวนทำไมอ่ะเพราะชอบเลี้ยงนกเขาและนกเขาเนี่ยต้องแขวนมันก็เลยมีโรคซึมซับไปนะพอแต่งงานคนนี้แล้วเนี่ยไปได้คนที่สองนี่ก็เลยแขวนคนแรกเหมือนนกเขาที่เลี้ยงไว้ในบ้านแขวนเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยมันก็ทะลุหัวใจเลยเนี่ยฟะตะซะรูฮะกัลมุอัลละกะลำเอียงไปข้างหนึ่งแล้วก็ทิ้งทอดทิ้งอีกคนหนึ่งเปรียบประหนึ่งสิ่งที่ถูกแขวนเช่นนกเขาหรือกรงนกเขามันเป็นสภาพในบ้านเราที่ย่ำแย่มากเลยอ่ะย่ำแย่มากเรื่องแต่งงานคนที่สองแต่งงานหลายคนแล้วไม่ยุติธรรมอายะนี้พอวางกติกาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลุมอัลวยนะคือให้มันเป็นกรอบที่ยืดหยุ่นบอกว่าเรื่องหัวใจนี่อัลลอฮฺไม่เอาโทษนั่นแหละแต่มีลูกุลเลยไม่อย่าลำเอียงไปทั้งหมดนะจนกระทั่งสภาพของภรรยาคนหนึ่งคนที่ถูกทอดทิ้งไปเนี่ยประหนึ่งสิ่งที่ถูกแขวนมันผิดอย่างสิ้นเชิงกับวัตถุประสงค์ของการแต่งงานการมีคู่ครองوَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا หลังจากนั้นก็จะเรียกร้องมาตรฐานจรรยาบรรณของภรรยาสามีและหากพวกเจ้าประนีประนอมกันอีกแล้วตุสลิฮุประนีประนอมกันวะตัตตะกูและมีความยำเกรงแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอพอกล่าวคุตบะตุนนิกะห์คุตบะตุนนิกะห์มีอะไรยาอัยยูฮัลละซีนอามะนุตตะกุลลอฮ์يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ให้ตักวาก็เพราะทะเบียนตักวานี่แหละที่มันจะต้องอยู่กับคู่ครองตลอดอยู่กับครอบครัวตลอดเลยเอาตักวานี่ใช่ตักวาคนที่กลัวอัลลอฮ์นะจะต้องสำนึกจะต้องสงสารจะต้องดูแลคู่ครองอย่างดีคนที่มีตักวาคนที่ไร้ตักวากันนะคนที่ไร้อีมานไร้ความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างหากที่จะเกิดข้อบกพร่องอย่างมหันต์นะข้อบกพร่องมันย่อมเกิดขึ้นแต่คนที่มีตักวาจะไม่ปล่อยข้อบกพร่องให้มีเสมอไปนะเขาจะพยายามปรับปรุงกลับมาคืนดีมากไม่ปล่อยในสังคมของเรานี่มีเยอะนะสามีภรรยาไม่ถูกกันทำยังไงตกลงกันให้อยู่กันแบบแขวนๆอย่างเนี้ยอยู่กันในบ้านเดียวแยกห้องไม่พูดคุยกัน10ปีอยู่ด้วยอยู่ทำไม อยู่ทำไมบ้านเดียวไม่มีสถานะภาพเป็นภรรยาสามีเลยก็บอกว่าถ้าอยากจะมีปัญหาเพราะเขาไปจดทะเบียนสมรสถ้าอยากจดทะเบียนอยากก็จะมีเรื่องแบ่งมรดกเรื่องแบ่งทรัพย์สินด้วยปัญหาบ้านเราเยอะนะเยอะเพราะเรายอมอยู่ในสังคมแบบไม่มีเกียรติเรามีอิสลามมีกฎหมายอิสลามไม่เรียกร้องทำไมเพราะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่พอเดือดร้อนแล้วนี่ทำไมไม่มีกฎหมายอิสลามว่าพอเดือดร้อนแล้วพอแต่งงานภรรยาทิ้งภรรยาไปแต่งงานคนที่สองทิ้งเลยเนี่ยทิ้งภรรยาทิ้งลูกเลยอ่ะแล้วอยู่อย่างเงี้ยแบบถูกแขวนเป็นภรรยาได้รับสิทธิ์ก็ไม่ใช่ภรรยาอยากจะไปแต่งงานคนอื่นจะได้ดูชีวิตเขาเนี่ยบริหารให้มันมีประสิทธิภาพก็ไม่ได้ทำไมก็แขวนไว้แขวนไว้เอาใครจะมาช่วยใครมาช่วยเนาะคณะกรรมการอิสลามคณะกรรมการอิสลามจังหวัดคณะกรรมการกลางอิสลามช่วยหน่อยช่วยไม่ได้นักการเมืองอ่ะนักการเมืองมุสลิมอ่ะช่วยหน่อยช่วยไม่ได้ปัญหาจริงนะปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่หลวงในสังคมของเราก็ทั้งหมดนี่เพราะกฎหมายของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะรีบไว้ในกุรอานที่เราจะต้องเรียนรู้แบบนี้ในสังคมของเราเนี่ยในอย่างประเทศไทยเนี่ยเอาแค่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยที่มีมุสลิมเนี่ยเกือบ1ล้านคนเนี่ยมีส่วนตรงไหนในปริกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยที่เรียนรู้กฎหมายครอบครัวแบบนี้อ่ะไม่ต้องเรียนมีส่วนไหนที่มีกฎหมายแบบนี้เนี่ยสามารถบังคับใช้ได้เมื่อเกิดปัญหาแทบไม่มีเลยอะแต่คนที่แต่งงานนี่แต่งงานทุกวันเนี่ยเป็นสิบเป็นร้อยนะแต่งกันเดือนสองเดือนละอย่างทำไมเนี่ยเช็คไม่รู้อะแต่งงานกันยังไงมันต้องมีจุดอ่อนนะแต่โดยแน่นอนนะคนที่ศึกษาเรียนรู้นะแล้วคนที่มีกติกาของอิสลามเนี่ยแต่งงานไม่เสียหายถ้าเกิดกระยาเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่มีเสียหายแน่นอนเพราะทั้งแต่งงานก็เป็นบทบัญญัติอิสลามทั้งเรื่องหย่าร้างก็เป็นบทบัญญัติของอิสลามไม่มีใครเสียหายถ้าเราใช้ทุกฮุกมทุกบทเนี่ยในกรณีที่เหมาะสมของมันแต่ที่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะแต่งงานไม่ตามเงื่อนไขและพออยากก็อยากโดยไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีปัจจัยของที่สมควรจะอยากเพราะฉะนั้นแต่งงานเสียหายอยากก็เสียคนหนึ่งโทรมาอ่ะที่โทรมาเมื่อเช้าสิว่าคือว่าภรรยาเขาเนี่ยว่าเสียหายผมก็ถามว่าแล้วทำไมเอาไว้ล่ะไม่รู้อาจารย์ทำไมต้องหย่าอ้าวก็ในเมื่อคุณไม่ไว้ใจเขาในเมื่อคุณมองเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนเลวเป็นคนที่หลอกลวงคุณน่ะไว้ทำไมอ่ะการแต่งงานต้องไว้วางใจแล้วหย่านี่มันไม่เสียหายเอาไม่เสียหายสิหย่านี่มันเป็นหลักการของอิสลามเป็นทางออกเป็นทางออกมันไม่ใช่เป็นการทรมานไม่ใช่การลงโทษนะเป็นทางออกเป็นทางแก้ไขเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงบอกว่าวะอิยะตะฟัรรอกอيغن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما لا ทั้ง2จะแยกกันแยกทางกันอยู่ไม่ได้ ือเขาตัดสินใจว่าต้องแยกทางออกของเขาเนี่ยคือต้องหย่าต้องแยกแล้วอัลลอฮ์ก็ปลอบใจทั้งสองบอกว่าอัลลอฮ์ก็จะทรงให้ความพอเพียงแก่เขาทั้งหมดจากความมั่งมีของพระองค์หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าแยกกันแล้วหย่ากันแล้วแล้วจะจนจะแย่จะเลอะจะเทอะจะตกต่ำไม่จำเป็นใครแยกกันด้วยเหตุผลอัลลอฮ์ก็จะให้ความพอเพียงความกว้างขวางจากความมั่งคั่งมั่งมีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต้องมีเหตุผลตอนนั้นอัลลอฮ์บอกว่านิกาห์เนี่ยต้องอิมซาบุนบิมารูฟถ้าจะนิกาห์แต่งงานแล้วเนี่ยก็ต้องปกครองด้วยความชอบธรรมเอาตัสรีฮุมบิอิห์ซานหรือปล่อยด้วยความเมตตาเอ็นดูคือปล่อยนี่หมายถึงว่าจะแยกกันแล้วก็ต้องปล่อยด้วยนิสัยด้วยอุปนิสัยที่เมตตาไม่ใช่ด้วยความแค้นด้วยความอยากเราแต่งงานกันด้วยดีแล้วก็แยกกันด้วยดีเช่นที่อิสลามได้บอกว่านิกาห์เนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะให้สังคมมั่นคงการหย่าก็เป็นทางออกที่จะให้สังคมมั่นคงทำไมอ่ะเพราะถ้าอยู่กันไม่ได้อ่ะทะเลาะกันทั้งวันดูภาพนะทะเลาะกันทั้งวันทุบตีกันทั้งวันทนไม่ไหวทะเลาะกันลูกก็ได้ยินทุบตีกันลูกก็เห็นลูกจะเกิดยังไงเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเครียดบางคนในเวลาช่างอะนะเอาทำยังไงขอแนะนำนี่แน่นอนเขาต้องแนะนำแล้วให้ผู้ชายเนี่ยให้นิสัยดีหน่อยสิผู้หญิงเนี่ยก็ให้ทำหน้าที่ให้ดีหน่อยปรากฏว่าไม่สำเร็จไงมันไม่มีทางรอดแล้วอ่ะเขาก็ปรับไม่ได้คนนี้ก็ปรับไม่ได้เอาอดทนกันอย่างนั้นไม่ต้องหย่าทำไมอ่ะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวลูกหย่าแล้วพอหย่าแล้วเนี่ยลูกเนี่ยจะรู้สึกในเรื่องความแตกแยกระหว่างพ่อแม่เนี่ยไม่เขารู้สึกไม่ดีไม่ใช่เป็นความคิดที่ไม่ใช่เป็นความคิดจากสังคมตะวันตกที่มองสถาบันครอบครัวว่าผู้ครองต้องอยู่ตลอดชีวิตจะเลวแค่ไหนนี่ก็ต้องอดทนกันไม่ให้อยากไม่จริงการที่เราจะมองว่าลูกที่เกิดจากครอบครัวที่เคยหย่าเนี่ยจะเป็นลูกที่มีความเสี่ยงหรือโอกาสสูงที่จะหลงทางไม่มีอนาคตเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะเราจะมองเรื่องหย่าร้างนี่ว่าเป็นเรื่องเดียวขั้นตอนเดียวแต่มันไม่ใช่เราบอกว่าเอาอิสลามเป็นวิถีชีวิตเนี่ยเราต้องเอาทุกขั้นตอนหย่าแล้วเนี่ยมันมีเรื่องบริหารครอบครัวหลังจากที่หย่าแล้วแค่หย่านี่นะมันมีศิลปะของอิสลามในการจัดสรรเรื่องกระบวนการหย่าร้างหย่านี่ต้องมีเงื่อนไขถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเนี่ยอย่าไม่ขาดต้องมีเวลาอย่าแล้วสมมติว่าอย่าแล้วหลุดไปแล้วอย่าแล้วเนี่ยมีอีกดักมีเวลาที่ให้รอให้คอยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้คืนดีกันได้ทันทีทันนั้นเลยหลุดไปได้นั่นแหละถึงว่าคือว่าหลุดขาดละแต่โอกาสที่จะคืนดีกันได้มาได้แต่งงานใหม่ได้ศาสนายังเปิดให้เอาอย่าแล้วไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วอย่าเอาอย่าแล้วเนี่ยมีเรื่องนะฟะกอห์ชั่วคราวที่จะต้องดูแลเขาก่อนตราบใดเขายังอยู่ในอิดดะห์เนี่ยต้องให้นะฟะกอห์เขาต้องมีบ้านต้องมีนะฟะกอห์ถ้าเป็นภรรยาที่มีลูกแล้วเนี่ย จะต้องให้นะฟะกอฮ์แก่ภรรยาช่วงอิดดะห์ของนางแล้วให้นะฟะกอฮ์แก่ลูกของเขาเนี่ยจนกระทั่งบรรลุศาสนภาวะและการบริหาร ระหว่างสมาชิกอดีตครอบครัวพ่ออยากจะดูลูกลูกอยากจะเยี่ยมพ่ออยากจะเยี่ยมแม่อะไรต่างมีกติกาที่หลักการศาสนาวางว่าสิทธิปฏิเสธไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไม่มองว่าเรื่องใหญ่พังวะไม่พังมันมีกติกาถ้าภรรยาถูกยาแล้วเนี่ยตัดสินใจหมดไอ้ด้าไปแต่งงานผู้ชายอีกคนหนึ่งศาสนาบอกว่าเลี้ยงลูกไม่ได้ละลูกเนี่ยต้องเอาคืนมาให้เครือญาติที่เป็นผู้หญิงใกล้ที่สุดเช่นน้าสาวหรือป้าก็ได้หรือยายไม่มีใครดูเนี่ยอำมาอยู่กับพ่อพ่อเนี่ยจะต้องอนุญาตให้แม่นี่มาเยี่ยมลูกและบังคับสามีคนที่สองนี่นะว่าจะต้องอำนวยความสะดวกให้คุณแม่เนี่ยมาเยี่ยมมาดูลูกจากสามีคนเก่าที่ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการเป็นกติกาที่ศาสนารองรับไว้ทั้งสิ้นใครละเมิดใครไม่ทำหน้าที่ใครขัดขวางนี่นะฟ้องศาลได้เลยศาลเรียกศาลเรียกบังคับปฏิบัติเนี่ยจะช่วยได้ไงแม้จะต้องข้อมูลที่จะต้องศึกษาในเรื่องนี้การนำเสนอข้อมูลในเชิงเผยแพร่ให้คนรับรู้จนกระทั่งถึงขั้นที่จะต้องมีศาลมีสถาบันบังคับใช้กฎหมายในบ้านเราไม่มีเลยคิดดูสิอะไรจะเกิดขึ้นศึกษาก็ไม่ได้ศึกษาเผยแพร่ก็ไม่ได้เผยแพร่ศาลจะดูแลเรื่องนี้ก็ไม่มีตกลงใครบริหารก็คนเลวอ่ะใครมีความสามารถในการที่จะข่มเหงโอ้เอาเลยไปแต่งงานมุอัลลัฟแต่งงานเขาแล้วทิ้งไม่ดูแลไม่นะฟะกอฮ์ไปจดทะเบียนนิกาห์เนี่ยที่3จังหวัด3จังหวัดเนี่ยกรรมการอิสลามเขาเข้มหน่อยเขาจะจดทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเพราะที่นู่นเขามีศาลดาโต้แต่ยังไม่สมบูรณ์แต่เขาก็เขียนข้างล่างเนี่ยก็จะมีสัตยาบันถ้าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยจะแต่งตั้งให้คณะกรรมการอิสลามเนี่ยเป็นศาลตัดสินในปัญหาระหว่างภรรยาสามีผู้หญิงคนนี้โทรมาแต่งงานหนูแล้วทิ้งไปทั้งนี้ก็สัญญาว่าจะให้ค่าใช้จ่ายเดือนละเท่านี้ไม่ให้ไปฟ้องเลยนักกรรมการอิสลามพอรู้ว่าฟ้องแค่รู้ว่าฟ้องเนี่ยกลับบ้านมาทุบตีภรรยาอาศัยว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครไกลจากอำนาจของศาลดาโต้เนี่ยพันกิโลมุสลิมแบบนี้เนี่ยคือผลเกิดจากอะไรผลเกิดจากที่สังคมเพิกเฉยต่อคดีใหญ่ที่สุดในสังคมคือฮากิมียะห์อำนาจของศาสนาอยู่ไหนเป็นปัญหาใหญ่เหลือเกินใช่ไหมปัญหาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นปัญหาใหญ่เหลือเกินใช่ไหมผลประโยชน์ของสถาบันฮะลาลเป็นปัญหาใหญ่เหลือเกินใช่ไหมเรื่องเมาลิดเป็นปัญหาใหญ่เหลือเกินที่ว่ากับของมัสยิดโอ้ยคนนู้นโกงมัสยิดนั้นโกงโดนฟ้องคนนั้นขึ้นอิหม่ามคนนั้นไม่ควรกันโอ้ทะเลาะกันทั้งบ้านคดีเนี่ยกองอยู่ที่กรรมการอิสลามตัดสินไม่หมดเป็นร้อยคดีเลยแต่ปัญหาที่สังคมเดือดร้อนทั้งหมดเลยนะอำนาจของศาสนาอยู่ไหนอยู่ไหนแค่เรียกร้องเชิญชวนให้คนตระหนักในเรื่องนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังเมตตาพวกเรานะเพราะในอายะห์นี้เรารู้สึกเหมือนกับว่าอัลลอฮฺอยู่เบื้องหลังการดูแลคุ้มครองครอบครัวว่าอียะตะฟัรกอหากทั้งสองจะแยกกันอัลลอฮฺเข้ามาดูแล พราะถ้าหากเราจะพึ่งพามนุษย์พึ่งพาสถาบันหนึ่งนี้นู้นหายนะแน่ลัชกุรอัลลอฮ์ก็จะทรงให้ความพอเพียงแก่เขาทั้งหมดเรื่องจริงนะเห็นตลอดชีวิตเลยนะตัวอย่างเนี้ยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ถูกอธรรมแม้ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ชายหรือผู้หญิงภรรยาสามีฝ่ายที่ถูกอธรรมอัลลอฮ์จะช่วยเหลือฝ่ายผู้อธรรมอัลลอฮ์จะลงโทษไม่เร็วก็ช้าไปชีวิตนี่เห็นเลยแต่ละคนเนี่ยที่อธรรมต่อสามีต่อภรรยานั่นอัลลอฮ์จัดการวิธีหนึ่งวิธีใดนี่นะจะต้องถูกจัดการถ้าไม่เตาบัดไม่แก้ไขเรื่องนี้อัลลอฮ์การันตีไว้เองยูนิลลาฮุกุลลัมมินซาอะติอัลลอฮ์จะให้จากความมั่งมีของพระองค์วะกานัลลอฮุวาซิอันฮะกีมและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงปริชาญาณย้ำอีกทีนึงอำนาจของอัลลอฮ์ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเคยบอกว่าทุกขั้นตอนก็จะมีย้ำเรื่องนี้อัลลอฮ์เป็นพระผู้อนุภาพทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์สั่งอะไรบางอย่างเนี่ยคิดว่าอัลลอฮ์มีอำนาจเรียกว่าล้นฟ้านี่ล้นฟ้าจริงๆวะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหลายนั้นลิลลาฮิเป็นสิทธิของอัลลอฮ์วะละกอดวัสซัยนัลลซีนาอูตุลกิตาบะมินกับลิกุมวะอียากุมอันตักุลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์มีอำนาจแบบนี้ก็จะต้องยำเกรงพระองค์และแท้จริงเราได้สั่งเสียไว้แก่บรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์อัลกุรอานก่อนจากพวกเจ้าและพวกเจ้าคือสั่งเสียพวกเจ้าด้วยว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดถ้าไม่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่ามันเหมือนกับปฏิเสธว่าอินตักฟูรูคือถ้าไม่ยำเกรงอะไรและหากว่าพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาฟะอินนะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิวะกานัลลอฮุกอนียันฮะมีดปฏิเสธศรัทธาไม่ยำเกรงไม่กลัวอัลลอฮ์ก็แท้จริงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นย้ำอีกนะเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ในอายะห์เดียวเนี่ย2ครั้งและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงได้รับการสรรเสริญเหมือนภรรยาอยู่บ้านสามีหรือสามีอยู่บ้านภรรยาเอาอย่างนี้ดิสามีอยู่บ้านภรรยาสามีโกรธภรรยาด้วยความที่โมโหและไม่รู้สึกตัวนี่ก็บอกกับภรรยาคุณออกไปจากบ้านฉันเลยออกไปภรรยาบอกว่านี่บ้านฉันนะเอานี่บ้านฉันนะนี่แหละคือสภาพของเรากำลังขับไล่ความดีออกจากชีวิตของเราคือขับไล่หลักการศาสนาอัลลอฮ์เสนอหลักการศาสนามาให้บริหารในชีวิตของเราบอกว่าไม่เอาออกไปอัลลอฮ์ก็ย้ำกับเราเนี่ยนี่ฉันฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเป็นของฉันนะของอัลลอฮ์นะแสดงว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะอัลลอฮ์สั่งไว้เรื่องแต่งงานเรื่องหย่าเรื่องอะไรนี่นะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาหรือไม่เอาเราอยู่ภายใต้อำนาจภายใต้พระบารมีของอัลลอฮ์ก็จะต้องอาศัยแผ่นดินของพระองค์เราต้องอาศัยแผ่นดินอาศัยบารมีของพระองค์ในการใช้ชีวิตوكان الله غنيا حميدا ท่านนี้อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมั่งมีคือไม่ต้องการพวกเราอ่ะผู้ทรงได้รับการสรรเสริญแม้ว่าจะเราปฏิเสธไม่ยำเกรงพระองค์ก็ตามอ่ะอัลลอฮ์ไม่ต้องการแต่ใครต้องการหลักการของอัลลอฮ์นี่คือเราครั้งที่3 ซึ่งในกุรอานไม่มีซูเราะห์เดียวที่มี2อายะห์ขัดกันพูดถึงเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องตักวาและเรื่องอำนาจพระอำนาจของอัลเลาะห์วะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิวะกะฟาบิลลาฮิวะกีลาและสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีสิทธิพูดนะพูดตลอดไม่ผิดไม่ผิดบางทีไม่ได้เป็นเจ้าของพูดพูดพูดพูดเจ้าของนู่นเจ้าของนี่ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ทีนี่เจ้าของแท้ๆนะย้ำพวกเราเนี่ยให้วะกะฟาบิลลาฮิวะกีลาพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ได้รับมอบหมายให้คุ้มครองรักษาเรามอบหมายจากใครเราต้องศรัทธาต้องเชื่ออันที่จริงเราไม่ศรัทธาไม่เชื่อก็ไม่มีใครที่จะดูแลเรานอกจากอัลลอฮ์แต่ประโยชน์มันจะเกิดกับเราถ้าเราศรัทธาเชื่อและมอบหมายตะวักคุลคือเราเนี่ยแต่ว่าคุลก็คือมอบหมายอัลลอฮ์ก็จะเป็นวะกีลเป็นผู้รับมอบหมายเราได้ประโยชน์ในการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยชน์มหาศาลเช่นก่อนไปมีการอิสติฆอรอมอบหมายอัลลอฮ์ความสงบใจความอุ่นใจความยอมในอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตในเพราะอิสติฆอรอแล้วมอบหมายปัญหากันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราพยายามและก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์เราก็สบายใจอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อุ่นใจผู้มอบหมายผู้ที่มีตะวักคุลนี่นะได้กำไรเสมอไม่ขาดทุนแต่อยู่ที่ว่าเราฝึกฝนที่จะมีตะวักคุลมีการมอบหมายต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอหรือเปล่าสังคมของเราขาดศีลธรรมขาดความเยียมเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครอบครัวที่มีปัญหากล่าวได้เลยคือครอบครัวที่ขาดตักวาขาดความเยียมเกรงต่ออัลลอฮ์อยากจะอบรมครอบครัวนี่นะคนที่โทรมาตอนเช้าบังนี่ละหมาดหรือเปล่าก็ไม่ครบอาจารย์แล้วภรรยานี่ละหมาดหรือเปล่าก็ไม่ครบอาจารย์ก็นั่นแหละก็นั่นแหละอย่าพูดนะมีที่ละหมาดครบก็แย่เหมือนกันอย่าพูดนะที่ละหมาดครบนี่นะที่แย่นี่เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ยำเกรงในเรื่องละหมาดด้วยแน่นอนละหมาดนี่มันต้องก่อขึ้นมาซึ่งความยำเกรงแต่ถ้าความยำเกรงไม่เกิดนั่นก็แสดงว่าไอ้ที่ละหมาดนี่มันก็ไม่มีความยำเกรงไปตรวจสอบให้ดีพบแน่ละหมาดเนี่ยใครละหมาดสะอาดครบเนี่ยนะชีวิตต้องสมบูรณ์ต้องสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แสดงว่าละหมาดเขาเนี่ยมีปัญหามีข้อบกพร่องไหนเลยศาสนาจึงบอกว่าเรื่องละหมาดนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะมันจะควบคุมทุกอย่างควบคุมทุกอย่างคนที่ละหมาดตรงเวลาเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับอัลลอฮ์คนที่ซื่อสัตย์กับอัลลอฮ์จริงๆนะจะไม่อธรรมคนอื่นเพราะรู้ว่าอธรรมคนอื่นเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษและสุดท้ายที่อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องปฏิปนอมนี่เพราะอะไรเพราะใจของมนุษย์เนี่ยซื้อใจมนุษย์เนี่ยง่ายถ้าเป็นปณีปนอมนี่ใช้วาจาใช้คำพูดใช้ผลประโยชน์อะไรเล็กน้อยก็ยอมกันละสบายใจกันละงอนกันหน่อยขอมาอัพหายงอนละทะเลาะกันทั้งวันแต่ตอนเย็นกลับบ้านก็ซื้อดอกไม้มาสักชุดหนึ่งซึ่งพวกเราไม่เคยทำกันซื้อดอกไม้เป็นบิดาเปล่าไม่บิดาง่ายนะครับทั้งสามีทั้งภรรยาซื้อใจง่ายแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ย บริหารใจบริหารชีวิตของเรายังไงที่หัวใจของเราเนี่ยเป็นก้อนเนื้อที่นบีบอกว่าดีแล้วเนี่ยร่างกายก็จะดีพี่น้องดูนะที่นบีเปรียบเทียบเนี่ยให้เห็นอะไรหลายอย่างเรื่องจริงหัวใจของเราเนี่ยมันเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อนี่มันยืดหยุ่นนะมันไม่แข็งอ่ะมันไม่แข็งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาภาษาอาหรับเรียกกัลบ์กัลบ์ไม่ใช่กัลบ์นะเพราะพวกเราระหว่างกอฟกับกาฟนี่ไม่ค่อยชัดกอฟนี่มันลึกไปหน่อยอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมไม่ใช่มุสตะกีมนะมุสตะกีมนี่ไม่ใช่ละหมาดเป็นอิหม่ามนะอันนี้เขาเรียกลห์นจลีแล้วมันมีปัญหาคนนี้มีกัลบ์สลีมเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอิลลามันอัตัลลอฮะบิกัลบ์สลีมไม่มีใครรอดวันกิยามะห์นอกจากคนนี้มีกัลบ์หัวใจสลีมที่บริสุทธิ์สะอาดแต่ถ้าเราไม่อ่านถูกนะคนนี้มีกัลบ์สลีมกัลบ์ก็คือหมาไปเป็นคนละอย่างทำไมเรียกว่ากัลบ์ไม่ใช่กัลบ์เรียกว่ากัลบ์เพราะถูกพลิกไปพลิกมาและในหะดีษของบุคอรีมุสลิมนบีบอกว่าหัวใจของมนุษย์นี่อยู่ระหว่าง2นิ้วของพระองค์พลิกไปพลิกมาหัวใจนี่มันพลิกไปพลิกมาเช้าโกรธเมียคืนก็รักละกลางคืนด่าสามีเช้ามาอัพนะจ๊ะอย่าโกรธนะพลิกไปพลิกมานี่คือหัวใจของเราจริงถ้าหัวใจบริหารหัวใจของมนุษย์นี่มันไม่ยากถ้าเรารู้ว่าธรรมชาติของมันนี่คืออะไรอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็บอกว่าสุลฮุคัยร์นั่นปณีปนอมย่อมดีคุยกันปณีปนอมกันคุยกันมันต้องมีข้อยุติขอต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้พวกเราทั้งหลายได้มีครอบครัวที่มีความสุขความมั่นคงและมีความศรัทธาที่ยังมีโดยทั่วกันไม่นานนะسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته